እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። እዚ መደብና መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። መንበኣርከስ ሕጂ ነቕረበልኩም ሳልሳይ ርባዕ መደብ ውድዓዊ ሓቅና ናይ መፅሓፍ ዘፀኣት ኢና ክንምሃር ሕጂ በፂሒና ደለና ሓምሻይ ክፋል መደብ ውድዓዊ ሓቅና ብዛዕባ ፋሲካ ዝብል ኢና ክንዛተ። ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺብና እዚ ትምህርቲ እዚ ክነምህረኩም ፈቓደኛታት ድኾና ኣነ ሳሌም ምስ ሓፍተይ ፍረ ብምዃን እዩ። ሓፍተይ ፍረ እንኳዕ ብድሓን መጻኺ
ኳዕ ድሓን ፀናክሰሎ ሓፍተይ
እንኳዕ ድሓን ፀናሕኩም ኩለኹም ክብራት ሰማዕትና እውን መንበኣርከስ ቅድሚናኦም ምጅማርና ግን ኣምላኽ ኣብዚ ቦታ ዝተረኽቡ ከምህረና ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንጸልይ። ዘለኣለማዊ ሕያዋይ ለኣላውን ፍትሓውን ናይ ስርዓት ኣምላኽ ዝኾንካ ኣቦና ነመስግነካ። ስርዓትካ ክትምህረና መንገድታትካ ክትነግረና ከመ ኢልና ካብቲ ናይ ዓዘቕቲ ዝመልኣ ዓለም ሓራኽ ንውፅ ከም ዝግብአና ትጥቁመና ዘለኻ ብሕታዊ ኣምላኽ ዘለለለኻና ነመስግነካ። መንበኣርከስ ካብ ቦታ ዝንዝወፁ ብዙሓት ትምህርትታት ነቶም ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ፀልማት ኣብ ጭንቅነ መከራን ዘለው ከፀናንዖም ንኣኻ ከደልዩኻ ንኣኻ ክፈልጡኻ ሽምካ ከለልይዎ ንኣኻ ክኽተሉ ንሓተካን ንጥይቐካን። መንበኣርከስ ዝቓል ዝብዝሰምዕዎ ሰዓት ድማ ዕረፍቲ ክስምዖም ህድኣት ክስምዖም ካብ መንገዲ ጥፍኣት ናባኻ ክምለስውን ንሓተካ ኣብዚ ቦታ ዝቐዲምካ ተረኸብ ኣይትፈለይና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን።
ኩራት ሰማዕትና ከምቲ ደወልክኹም ዘፀአት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 26 እስካብ 27 ከምዚ ይብል ክኸውን ድማ እዩ። ደቅኹም እዚ ኣገልግሎትኩም እንታይ እዩ ምስ ዝብልኹም ንስኻትኩም ከዓ እዚ ነቲ ግብፃውያን ክወቅዕ ከሎ ኣብ ግብፂ ኣባይቲ ደቂ እስራኤል ዝሓለፈ ኣባይትናን ድማ ዘድሐነ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ፋሲጋ እዩ ትብሉ። እቲ ህዝቢ ከዓ ፍግም ኢሉ ሰገደ። ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 26-27 ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ንሕድሕድ ክወርድ ቀሪቡ ኣሎ። ለምሳሌ ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ኣይክንእግዛእ ንዝብሉ ህዝብታት ከም ዝህልው ኣብ መወዳእታ መዓልትታት እውን ዝእዘዙ ህዝብታት እውን ከም ዝህልው ክልተ ወገን እዮም። እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ እውን ክውስን ነይርዎ መን እቲ ንጉስ ግብፂ እግዚኣብሔር እውን ክውስን ነይርዎ እቲ ንጉስ እውን ክውስን ነይርዎ። ጉዳይ ድማ ብሓቂ ጉዳይ ሂወትን ሞትን እዩ። ሂወት ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ብልፅግናን ስድራ ቤትን መላእ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ። ፈርዖን ሰበስልጣኑን ዕጫ ብዙሓት ሰባት ንሂወቱ ይኹን ንሞት ተሓተቲ ዝክኾኑ እዮም። ንመን ናይ ግብፂ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህያው ኣምላኽ እስራኤል ዘለዎ ኣረኣያ ንመጻኢኡ ጥራይ ዘይኮነስ መጻኢ ሃገር እውን ዝውስን እዩ። ርዝነት ኩነታት ኣብ ልዕሊና ወዲቁ ብዘይካ ገዛእ ርእስና ኣብ ሂወትና ካልኦት ብዙሓት ዓብዪ ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል ምርጫ ቐጻሊ ስጉምትን ኣንፈትን ክንመርፅ እንግደደሉ ከመይ እዩ ዝስማዓና? እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል? እቲ ፀገም ግና ኣብቲ ትረት ዝመልኦ ልብና ኣብቲ ትረት ዝመልኦ ልብና ኩል ግዜ ቅኑዕ ክንገብር ኣይንደልን ኢና። እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ምግባሩ ግና ይግባኣና። ኣብ ፀብፃብ ዘፀኣት ዋላ እውን ኣብ ቅድሚ ዕዙዝ መርትዑታት ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ምግዛእ ምስ ዝዓቢ ብዘይካ ኣብ በዕሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብዙሓት እውን ዝሕዝን ፍጻመ ኣምፂእ ኢሎም እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ዝሰርሕ እዩ። ስለዚ ጉዳይ ናይ ፈርዖን ናይ ባዕሉ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንህዝቢ ሂወት እውን ይወሲኑ ዕጫ እውን ይሃበን። ስለዚ ናይ መወዳእታ ናይ ግብፂ ዕጫኣ ኣማይ ምስማጥ እዩ ነይሩ። ስለዚ መገዛእ ነቶም ዘምልኽዎም ኣማልኽቲ ሕሊፍ ሂዎም እግዚኣብሔር። ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ንምንታይ እዩ ተምህሮና ደለኹም ድብል ሓሳብ እንተደሃሊኩም ንእስራኤላውያን ትርኽቲ ሓሳባት ክንትረኸ ይኮንናን መፂና እግዚኣብሔር ኣይግዛእን ዝበለ ህዝቢ ከኣኒ ከም ናይ ግብፂ ዕጫ ክወፅሖ ከም ዝግብእ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንሪኦን ከለና ሓደ ተወሳኺ መዓት ይብሎ ሞ ካብቲ ናይ ዘቐረያ መዓታት ነረን ካብተን ትሸዓተና እዛ ናይ መወዳእታ መዓት እንታይ እያ ነራ እስኪ ሓፍተ ይፍረ
እሺ ሰሉይ እግዚኣብሔር ይባርኪ። መዓት ከውር እተሎ ንእስራኤላውያን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዝሃበ ነይሩ። ምክንያቱ ሓደ ክዋግአሎም ሃምልኽእል እግዚኣብሄር ለኣቶም ሳይድ ሃምሊ ገበረ ሳይድ ክገብር ተሎ የዳሊ ማለት ዘይኮነ ግን ህዝበ እግዚኣብሄር ንኾን ተለና ናይ እግዚኣብሄር ገንዘብ ተኮይና ኩሉ ሻዕ ከም ልሕልየና መርአያ እዩ ነይሩ። ካብኡ እንደገና ንወደፊት ደግሞ ኣብኡ ክእመኑ ተስፋ ክገብሩ ክመሃሩ ልብኻ ምትራር ኣንጻር እግዚኣብሄር ምኻድ ውፅኢቱ ታይ ምዃኑለ ክርዩ እዩ ትምህርቲ ዝሃቦም ነይሩ እና ኣፈላላይ ላፈጠረ እዩ። ኣብቲ ፀልማት ክኾን ተሎ ኣብዚ ብርሃን፣ ኣብቲ ከፍቲ ክሞታ ኣብዚ ለይሞታ፣ ኣብቲ ማይ ክቧላሸ ተሎ ኣብዚ ግን ፅሩ ይሰትዩ ነይሮም እና ዓብዪ ትምህርቲ ለእዩ ዝሃቦም ነይሩ። እስራኤላውያን ተምሂሮም ልዶ ቀፃለ ሰንበት ትምህርትታትና ብሰፊሑ ንሪዮ ነገር እዩና በተለይ ታና መጨረሻ እግዚኣብሄር ለውረዳ መዓት እዛ ፀልማትና ሰለስተ መዓልቲ ንግብፃውያን ብጣዕሚ ዓባይ ና መጨረሻ ዕድል ተዋህወቶም እያ ነራ። ሰለስተ መዓልትና ፀልማት ግዜ እግዚኣብሄር ክገብር ተሎ እግዚኣብሄር ሰለስተ መዓልቲ ፀልማት ምውፃእ ምእታይ ለይከኣል ስለዝነበረ ዝተፈለየ ዓርሶም ዝፍትሽሉ ና መጨረሻ ዕድል ፅቡቅ ዕድል እዩ እግዚኣብሄር ይህዎም ነይሩ። ሓደሓደ ግዜ ካብ ገዛ ኣብለይ ንወፀሉ ክንኣቲ ክንወፅእ ክንሰርሕ ብለይ ንክእለሉ ግዜ ዓርስና ንፍትሸሉ ሰፊሒ ግዜ ኢልዋሃወናና እግዚኣብሄር ንግብፃውያን እዚ ዕድል እዚ ዛና መጨረሻ ሂይዎም እዩ ነይሩ። ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ ግዜ ሃልይዎም ተሓያል ኣምላክ ክርዩ ላው ልቦኖኦም ክምለሱ ተን ሰለስተና ፀልማት መዓልቲ ብጣዕሚ ወሰንቲ እየን ነይረንና ግን ኣንፎርቹኔትሊ ኣይተጠቐሙሉ ዝሕዝን ነገር ኣይተጠቐሙሉ። ስለዚ እግዚኣብሄር ልክዕ ከምቲ ቅድም ኢሉላ ተባሃለ ነበረለ እግዚኣብሄር ለገድድ ኣምላኽ ስለለይኮነ ዓይኒ ደሊት የልና ልፍቓድና ሕሊፉ ክበና ተሎ ንርኢና እግዚኣብሄር ኣብ መጨረሻ እታ መበል ዓስረይቲ ለምፃ ነገር ብጣዕሚ ግዲ ብልሕዝን ኩነታት ሓደሓደ ግዜ ብሂወትና ምርጫና እንድሕር ለየስተካከልና ለኣና ጥራሕ ለይኮነ ንቤተሰብና ንከባቢና ንቤተ ክርስትያንና ለዓድናለ ከም መራሕቲ ለዓድናለ ንመርሖ ቤተሰብለ ንቤተ ክርስትያንለ ብናይና ለይምእዛዝ ምክንያት ለዓዲ ጥፍኣት ንቤተሰብ ጥፍኣት ንቤተ ክርስትያን ጥፍኣት ለክንኮን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ና ንጉስ ግብፂ ፈርኦን ለይምእዛዝ ልተዓድለ እዩ ናብ መጨረሻ ጥፍኣት ወሲኑላና ሓደሓደ ግዜ ምርጫና ተለይስተካኪልና ካባና ሓሊፉ ንብዙሓት ዝፀሊ እዩ ክኾን ዝኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ሓደ ኣብርሃም ተኣዚዙ ንብዙሓት በረከት ዝኾነ ሓደ እንድሕር ለይተኣዘዘለ ንብዙሓት ጥፍኣት ክኾን ይኽእል እዩና ምርጫና ክነስተካክል ለይግብአና እዩና ታና መጨረሻ እንግዲ ብጣዕሚ ብልሕዝን ኩነታት ምስ ፋሲካ ዝተተሓዘ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንህዝቢ እግዚኣብሄር ና ደስታ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይኖም ብእስራኤላውያን እግዚኣብሄር እንታይ ግበሩ ኢልዎም እኒኦ ፋሲካ ኣውዕሉ ኢልዎም እኒኦም። ኣነ እንዶም ብጣዕሚ ኢላገረበ ነይሩ ከመይ ከም ዝወፁ ከመይ ክወፁ ሃም ልግብኦም ከመይ ከም ልጡ ሃም ልግብኦም ከመይ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ስትራቴጂ ክናገር ነይሩ። እግዚኣብሄር ግን ኣሰራርሑቲ ዓይነት ኣምላኽ እዩ። ከምዚ ኩነታት ኮይኖምስ ፋሲካ ኣውዕሉ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ክረቶም ምንታይ ክገብሩ እዩ ዝደልሎ ትልወፅሉ ኩነታት ውዱ እዩ ከም ዝወፁ ፍሉጥ እዩ። ግን ኣብቲ ለውፅኦም ኣምላክ ትኩረት ክገብሩ ከመይ ከም ዝወፁ ብምንታይ ሓይሊ ብልፀንዐት ኢድመን ሃም ለውፅኦም ንደቂ ደቆም ለልንገር ለኣቶም ብልረአ ልመፅእ ትውልዲ ለኣና ደግሞ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ብዝኾነ መንገዲ ፋሲካ ከውዕሉ ንርኢ ኣለና ኢና ንርኢ። ንግብፃውያን ደግሞ ታና መጨረሻ መዓት ቦኽሪ ዝኾነ ኩሉ ከፍቲ ማለት እዩ ና ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ፈርኦንስ ፊት ለፊት ነይርዎ እዩ ተጋፊጡ እዩ ምስ እግዚኣብሄር እቶም ካልኦት መራሕቲ ለከምኡ ሽካዕታ ድኻ ትበሃል ሚስኪን እዩ ናያ ቦኽሪ ለተይቀረየ እዩ ሞይቱ ና ሽካዕታ ታሕተ ወይቲ ሚስኪን ትበሃለ ቦኽሪ ውላድ ይኹን ቦኽሪ እንስሳ እግዚኣብሄር ናብ መጨረሻ እንዶም ብጣዕሚ ዋይታ ኮይኑ ኣብ ግብፂ እዩ ብጣዕሚ ሃይለኛ ዋይታ ኣብዚ ሰዓት እዚ መምለሲ የለይ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃወና ምሕረት ግዜ ከብቅዕ ተሎ ኢና ንርኢና እቲና መጨረሻ ተወሳኺት ሞት እዚኣ ክትኮን ተላ ንርኢ። ግዲ ብድሕሪኡ እቶም ኣማልኽቶም ውላዶም ከልዕልሎም ሓዘኖም ከፅናዕንዕዎም ኣይክእሉ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ብሓደን ብካሊእም ላተናገሮም እዩ ነይሩ እቲ መዓት ከምፅእ ተሎ ተወሳቶም ጠጠው ለበልዎ ኣምላኽ ለወልዎ እቲ መዓት ክብልስ ከም ለይኽእል ላርአዮም እዩ ነይሩ። መጨረሽኡ ደግሞ ካብቲ ሓዘን እዚ ካብ ውላድ በኽሮም ካብ ውላድ ከፍቶምለ ከድሕን ኣይከኣለይትሉ ለምልኽዎ ነበሩ ኣማልኽትና ናብ መጨረሻ ግን ዋይታይ ሓዘን እዩ ኮይኑና ደቂ እስራኤል ግን በኽሮም ብደም ተሸፊኖም ክሻገሩ ተሎ ወይም ደግሞ ትሞት ክሓልፎም ተሎ ደግሞ ንርኢ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ነገርዎም እዩ ሕረዱ ድሓረፍቲ ልዕሊ ገዛኹም ምልክት ደም ግበሩ እቲ ደም ብልረአኹ ቁፅሪ ትሞት ላዋኹም ኣየመፅ ኢልዎም ነይሩና ናይ ሞት መልኣኽ ላዋኹም ኣይመፅ ኢልዎም ነይሩ ማለት እዩና ዕድል ነይርዎም ሓደ ግብፃውያን ገዝኡ ምልክት ተልገብር ነይሩ ክሓልፎ ይኽእል ነይሩ እዩ። ግብፃውያን ሽዑ እቲ ደም ሰሚዖም ክልተውሃወ ትእዛዝ ተልቅቦ ምሽጋር ይኽእሉ እቲ ሞት ከም ልጦም ይኽእል ነይሩ እዩ እና ታና መጨረሻ ሞት እዚኣ ትመስል።
ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓኒ ብዛዕባ ፋሲካ ናይ መወዳእታ መዓት ምስ መፀ ጎይታይ እንታይ ክገብረሎም እዩ እዚ ኩሉ እዚ ንሙሴ ዝነገሮ ብሰንኪ እስራኤል ኮነ ንግብፂ መዓት መፅዋ ብሰንኪ ናይ ባዕላ ዘመለኸቶም ኣማልኽቲ እዩ እና እቲ ዝግበር ደሎ መደረ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ልቦም ተዝድንድን እዩ ዝከፍረ።
እግዚኣብሔር ይባርክ ይሰሉ እየ ትዕድል እዚ ነይርዎም ግን በቃ ብኡ ልክዕ ደግሞ እግዚኣብሄር ብልኽእሎ ርክዕ ርሕቀት ከይዱ ሰብ ከድሕን ክመፅሰሎ ብኡ ርሕቀት ደግሞ ሒቆኦም ልሃው ልድሕሪት ገጾም ዝመለሱ ደግሞ ነይሮም። ስለዚ ኣምላኽ ደሞ ኣብዚ ኣየገድድ ስለለየገድድ እዩ ኣምላኽ ብዙ ርሕቀት እምበር እስራኤላውያን ክወፁ ከለዉ ሓቢሮም ናብ ምውፃእ ከዝለ በሮ ይተዓፀየ ነይሩ። ግን ሓደ ሓደ ግዜ ልብና ነትርር ተለና ርሒቕና ካብ እግዚኣብሄር ንኸተለና ግን ናቱ ዝመረፅናዮ ውፅኢት ኢና ንረክብ ማለት እዩና
ብኣው እንዳሃለ ፍራሕ ሃፍተይሲ እንታይ ይብል መሲልኪ ኣብዚ እስራኤል ከውፅኦን ከሎስ ሓድሽ በዓል ይህዎ ፋስጋ ዝበሃል እዚ ፋስጋ ዝንዝህዝብ ንሱ እንታይ ይጥቕሚ ነይርዎ እንታይ ከምህሮም ደሊ ነይሩ
እግዚኣብሄር ብዙሕ ግዜ እንዶም ኩሉ ሻዕለ ክንብል ንኽእል ኢናና እንተዓውየ ሓሳቡ እና ድሌየቱለ ልኡ ክንርኢ ትኩረት ናኡ ክንገብርለ እዩ ልደሊ እቲ ግዜያዊ ነገር ካብ ግብፂ ምውፃእ ካብ ዝኾነ ችግር ምውፃእ ምምላጥ ገላ ይኮነ ዓውይ ነገሩ ቀሱ ምውፃእና ውዱ እዩ ግን ትኩረትና ኩሉ ግዜ ኣብ ክርስቶስ ለክንገብር እዩ ልደሊ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ ከም ጦብ ልደልዩሉ ሰዓት ካሊእ ኣሳይመንት ካሊእ ዕዮ ገዛ ሂይዎም እኒኦለ ዓብዪ መልእኽቲ ለስለለለዎ እዩ መን እዩ ካብዛ ብጣዕሚ ዝፀንዐት ኢድ ካብ ግብፂስ መን የውፅኡ ኢና ልብል ነገር ዓብዪ ትምህርቲ ለኒአዎ እዩ። ግብፂ እንግዲ መንፈሳዊ ትርጉማለ ዓለም ትውክል ዓይነት ለያ ለይትእዘዝ እሺ ለይትብል ዓለም ዝኾነት እያና ካብዚ ዓለም እዚ መንጢቁ ከውፅእ ዝኽእለ ክርስቶስ ብክርስቶስ ደም ጥራሕ እዩ ሰብ ካብዚ ለፍርሕ ዓለም እዚ ከምልጥ ዝኽእል እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ከምዚ ከቢድ ናነዊሕ ዓመት ከቢድ ባርነት ነፃ ልወፅሉ ብመን እዩ ብክርስቶስ ደም እዩ ብመንም ኣይኮነ ብክርስቶስ ደም እዩ እቲ ደም እሱ ተለይገብሩ ነይሮም ባይዘወ እስራኤላውያን ለ ከም ግብፃውያን መወት እዮም ክኾነ ነይሮም ምእዛዝ ለእዩ ለምህሮም ነይሩ እግዚኣብሄር ክእዘዝዎ እግዚኣብሄር እዚ ግበሩ ኢሉ ብእምነት ክእዘዝዎ ለእዩ ትምህርቲ ላምህሮም ነይሩ እዚኣ ንድሕር ጌርኩም ኢኹም ካብ ሞት ተምልጡ ይኢልዎም እሺ ኢሎም ተለይገብሩ ነይሮም ካብቲ ሞት ለ ኣየምልጡ ነይሮም ልክዕ ከም ግብፃውያን ክተርፉ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣፍቱ ከቢድ ችግር ውሽጢ ኮይኖም ለ ዒንቶም ላብ እግዚኣብሄር ክገብሩ ረዳኣይኦም እግዚኣብሄር ምዃኑ ክፈልጡ እግዚኣብሄር ካብ ከምዚ ዓይነት ችግር ለውፅእ በይኑ እግዚኣብሄር ጥራሕ ከም ዝኾነ ካብ ናይ ዓለም ሓጢኣት ካብ ናይ ዓለም ባርነት ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ክርስቶስ ጥራሕ ምዃኑ ከኣምኑ ክፈልጡ ልኡ ክእዘዙለ እዩ እግዚኣብሄር ከምህሮም ለ ልደሊ ዝነበረ ማለት እዩና እሺ ኢሎም ብእምነት ተለይእዘዙ ነይሮም ልክዕ ከም ግብፂ ትሞት ኣይሓልፎም እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ለተወሳኺ ክነግሮም ለስለ ዝደለየ እዩ ማለት እዩ።
ኣምላኽ ኣዝዩ ይባርኽኪ። ብዛዕባ እዚ ፋሲጋ ኣብ ምዕራፍ መፅሓፍ ዘፀኣት ክዛረብ ከለፍሲ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ነገር ኢልዎ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ፍቕሪ 17 ካብ 23 ከምዚ ይብል ንኩሉ ሰራዊትኩም ካብ ምድሪ ግብፂ በዛ መዓልቲ እዚኣ እየ ዘውፃእክዎም እሞ ንበዓል ቅጫ ኣብዕልዎ ንውሉድ ወለዶ ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ሓልውዋ ወለዶ ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ሓልውዋ በታ ቀደመይቲ ወርሒ ኣብ መበል 14 ምሸት ክሳዕ መበል 21 መዓልቲ ምሸት ቅጫ ብልዑ ጓና ኾነ ወዲ ዓዲ ብኾዕ ዝበልዕ ኩሉ ካብ ህዝቢ እስራኤል ይፈለ በተን 7 መዓልቲ ኣብ ኣባይትኹም ብኹዕ ኣይረኸብ ብኹዕ ዝኾነ ነገር ኣይትብልዑ ኣብ ኩሉ እትነብርዎ ቅጫ ብልዑ በሎም። ሙሴ ድማ ንኩሎም ኣባይቲ እስራኤል ዓበይቲ እስራኤል ፀዊዑ ነነስድራኹም ዝኸውን ጠቦት በጊዕ ሓሪድኩም ውሰዱ እሞ በጊዕ ፋሲጋ ሕረዱ ዕትሪ ስምዕዛ ውሰዱ ዕትሪ ስምዕዛ ውሰዱ ኣብቲ ኣብ ሒላብ ዘሎ ደም ከዓ ጥምዕዎ ነቲ ላዕለዋይ ድርኩኺት ንኽልትኡ ቀዋምግ ልዳት በቲ ኣብ ሒላብ ዘሎ ደም ለኸይዎ ክስካዕ ንግሆ ድማ ካባኻትኩም ሓደ ሰብ እኳ ካብ ገዙ ከይ ኣይውፃእ እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ክቐትል ክሓልፋ ንግብፃውያን ክቐትልን ክሓልፋን እዩ ነቲ ደም ኣብ ላዕለዋይ ልዳት ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳት ምስራኤ ከዓ ነታ በሪ ክሓልፋ እዩ እቲ መጥፊኢ ናብ ገዛኹም ኣትዩ ክወቕዐኩም ኣይሓድጎን እዩ ዘነዚአ እንዳገበርኩም እስካብ ናይ ሞት መልኣኽ ክስካብ ዝሓልፍ ኩሉ ጉዳይ ገይሩ ክስካብ ዝፍፀም እቲ ዝተቐበአ እንዳርእ ምንቲ ክሓልፍ በዛዕዩ እዚኣ ጌርኩም ዘንዝበልኩ ክትገበሩ ኢልዎም ስለዚ እዚ ንምንታይ ነይሩ ነቲ ዝጨነቆ ዝፀበቡ ህዝቢ ናይ መጨረሻ ሓራ ልምውፃእ ዝተገበረ በዓል። ስለዚ ካብዚኦም ሓራ ልምውፃእ ዝተገበረ ናይ መጀመርያ ፃውዒት በዓል ኢሉ ንእስራኤላውያን ዝተውሃቦም በዓል ቅጫ ወይ ድማ በዓል ፋስጋ ኢሉ ዝሃበና ሓራ ምውፃእ እዚኣ ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ገንሸል ፋሲካ መንቅብ ዘይብሉ ክኸውን ነይርዎ። ምክንያቱ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብሎን ከሎ ክርስቶስ ደም ናይቲ እንስሳ ወሳነ ተራ ነይርዎ። ምልክት ምክልኻል ኮይኑ ኣብ እዋን ሞትን ምልክትን ሂወት እውን ነይርዎ፣ ምክንያቱ ኣብ ደም ሂወት ስለ ደሎ ማለት እዩ። ንምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቅዕ ድማ ኣብተን ዘለኹምዎን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩም ነቲ ምድሪ ርእ እውን ክሓልፈኩም እዩ ክብሎም ከሎ እቲ ዘጥፍእ መዓት ኣባኻትኩም ኣይከውንን ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ንወንጌል ብምሉእ ምስ ምበዓል ፋሲካ ዝተኣሳሰሩሉ ምክንያት ካብ ባርነት ሓራ ምውፃእ ናይ ምድሪ ተስፋ ምእታውን ጥራይ ዘይኮነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣተኛታት ዝኸፍሎ መስዋእትነት ንኩሉ ብደሙ ዝተሸፈኑ ብቕዓት ስለ ዘመልክ ክት እዩ። ስለዚ ወንጌልን ፋሲካን ዘተኣሳስሮ ርኢና ንድሕነሉ ቅድዒልና ፈውስ ንረኽበሉ ብሕታዊ ኣካል ከም ደለና ወንጌል ምስ ንቕበል ብቲ ወንጌል ምስ ንነብር ብቲ ወንጌል መገዲ ምስ ንተኣሳሰር ሕድገት ሓጢኣት ከም ንረክብ ብቑዕ ዝኾነ መገዲ ከዓኒ ከም ዝተኣሳሰርና ይነግረና ማለት እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ከምዚ ኢለና ድሕሪ ዘመናት ጳውሎስ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ እዚ ብምርኣይ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ፀሓፈ፣ ገንሸል ፋስጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውዩ እዩ። ከምቲ ዘይምፅዋት ዝኾነኩም ሓድሽ ብሒቕ ምእንቲ ክትኾኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ብሒቕ ኣፅሪብኩም ኣውፅእዎ። ካብታ ዝነበረት ናይ ግብፂ መንፈስ ሓራ ከውፅኦም ስለልደለ እዩ። ሓድሽ መንፈስ ክህቦም ስለልደለ እዩ። ሓድሽ ማንነት ክህቦም ስለልደለ እዩ። ሓድሽ ልብን ሓድሽ መንፈስን ክወኩም እየ ኢልዎ። ስለዚ ብኸም ዓይነት ከሪኦም ስለልደለ እንታይ ኢልዎ? እቲ ኣረጊት ማይ ብሒቕ ኣፅኡኹም ሲ በቲ ሓድሽ ነቲ እንታይ ነይሩ? ነቲ ንዘመናት ምሉእ ዘቸገሮም ትምህርትታት፣ ስርዓታት፣ ማንነታት፣ ባህለታት ኣውፅኡ ብካሊእ መንገዲ ክሕዞም ስለልደለየ እዩ። እዚ ከረእየና ስለለየ ክብርን ኣምላኽ ከዓኒ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 6 ክስካብ 8 ስለዚ ኣብ እዋን በዓል ፋሲጋ ንሓደ ሰሙን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣይነበሮን። ኣየናይ ነታ በዓል ፋሲካ ክትከውንን ከላ ነታ በዓል ፋሲካ ጥራሕ ክትኸውንን ከላ ማይ ብሒቕ ኣይጥቀሙን እዮም። ስለምንታይ? እቲ ማይ ብሒቕ ምስ ሓጢኣት ዘተሓሓዝ ስለ ዝነበረ። ስለዚ እንታይ ክድልዩ እዩ ማለት እዩ? ኣበርደ የብሉ ስርዓት እቲ ዘይቦቕዐ እንጌራ ምስሊ ናይ ሓጢኣት ዘይብሉ መሲሕ ኮይኑ ንሱ ንኩለና ፈተናታት ሰጊሩ ምእንታና ሂወት ሂቡ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 እቲ ደም ዝተጣዓመሉ እኩብ ሂሶፕ ምሳሌ ናይቲ ዘንጽህ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ነይሩ። መዝሙር 51 ፍቕዲ 7 ብሂሶብ ቆጽሊ ኣጽሬየኒ ብኩሉ ምሕላፍ ወይ ደሞ ነቲ ናይ ኢየሱስ ቤዛነት ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዛ ፋሲጋ እዚ እንዳዘከርና ኢና ንሕና ኣብዚ ሕጂ እንርከብ ሰባት ፋሲጋና ኣነብዕል ሓራ ዝወፃእና ኣበር ብዘይብሉ ምንም ማንነት ሓጢኣት ክርከበሉ ብዘይኽእል ብናይ ደም ክርስቶስ ከም ዝተሳገርና ክንዝክር እዚ ከዘክረና ደሊ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንሪኦን ከለና ዘጻት ምዕራፍ 12 ካብ 24 ንስካብ 28 ብዛዕባ ሽግምት ሕልላፍ ኢሉ ይነግረና እሞ ኣብዚ ብኸመይ ዝበለ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ቀሪፉ ዘሎ እንታይ ከምህረና ደሊ እዩ ስክሓፍተ ይፍረ
እወ እግዚኣብሄር ሓደ ነገር ክገብር ተሎ እንግዲ ንምድሪ ዓለም እዩ ዝኩሉ እዩ ኢልና ኢናና እግዚኣብሄር እዞም ሰባት እዚኦም ህዝበይ ኢሉ መሪፁ ከምፅእ ተሎ ለዓለም እግዚኣብሄር መን እዩ ልብል ነገር መርአያ ክኾኑ እዩ ልደሊ ነይሩ። ኣብ ልሕልፎም ነገር ኣብ ምድሪ ግብፂ ኮይኑ ናዞም ህዝቢ እዚኦም ኣምላኽታ ይመስለ ርኢ እዩ። ካብኡ ከውፅኦም ተሎ እንደገና ደግሞ ኣብ ሕድሕድ ዝሓልፍዎ ምድረ በዳ ኩሉ እግዚኣብሄር መን ምዃኑ መን እዮም ዞም ህዝቢ እዚኦም ልምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ዝፍጠር ልብልዕሊ እዮም ክበሃል ተሎ ኣምላኾም ተኣምላኽ እዚ ከምዚ ዝበለ እዩ ላተባሃለ ክረአ እዩ እንግዲህ ዋና ዓላምኡ ለኣቶም ለልበረፆምና። ስለዚ ኣብ ምድሪ ዝነብር ሰብ ደግሞ ሓደ ይሞት ግዜኡ ክበፅሕ ተሎ እንደገና ይውለድ ሓደ ይሞት ይውለድ። ስለዚ ስራሕ ኣምላኽ ተኣምራት ኣምላኽ ትን ዓላማ ኣምላኽ ክርሳዕ ይውል። እዚ ደግሞ ብኸመይ መንገዲ እዩ ትሽግ መሓላለፍተ ኮይኑ እዩ ትታሪክ እንድሕር ተዘንቲ እዩ ንደቆም እንድሕር ነጊሮም እዮም እቶም ደቆም ሎሞ ንደቂ ደቆም ላነገሩ እንድሕር ከይዶም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ነጊርዎም እዩ እዛ ከዚ ጌርኩም ዋኒኢኹ በዓል ፋሲካ በቃ ኣብዚኣ በሊዕኹም ሰቲኹም ልታ ከዚ ተሓልፍ ሞት ኣምሊጥኹም ትወፁላ ጥራሕ እያ ኢሉ የኾነ ይነጊርዎም እዚ ልደቂ ደቅኹም ስርዓት ይኹን ኢሉ ደቂ ደቅኹም እዚ በዓል እዚ ልምንታይ ኢኹም ትገብርዎ ክብልኹም ተለዉ ኣብ ግብፂ ከለና ኣብ ባርነት ከለና እግዚኣብሄር ብልፀንዐት ኢድ ከመይ ካብቲ ሓያል ገዛኢ ከም ለውፀአና ምልክት እያ ኢድ እግዚኣብሄር ካብ ግብፂ ባርነት ኣውፂኣትና ኢልኩም ልደቅኹም ንገሩ ኢሉ እዩ ስርዓት ይህዎ። ስለዚ ዘውዝኒኦ ስርዓት ንደቂ ደቆም ክመሓላለፍ ኣለዎ። ልምንታይ ስምምሕልላፈ ድልዩት ታሪክ ንብል ተለና ታሪክ ደጊሙ እንደገና ከይጠፍኡ እዩ እግዚኣብሄር ከይሓዝን ምእንታን እዩ እግዚአብሔር ታይደሊ ካኡ ሐሊፉ ኣብ ምድረ በዳ ክመርሖም ተሎ ብሕድሕድ ነገር ኢድ እግዚአብሔር ላርአዩ እዮም ሐሊፎም ላፍትከን ኣንሽካዕለኣት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ንደቂ ደቆም ስታሪክ እዚ ዝሽግ እዚ ክመሓላለፍ ተሎ ና እግዚአብሔር ስራሕሊ ንትውልድ ክትመሓላለፍ እዩ ና እግዚአብሔር ሓያልነት እግዚአብሔር ታይደሊ እግዚአብሔር ለህዝቡ ክንደየናይ ከም ለሓሊ ከም ለድሕን እግዚአብሔር ሓራ ለውፅእ ከም ልኾነ እግዚአብሔር ለህዝቡ ልብጀው ቤዛ ከም ልኾነ ካብ ሞት ካብ ባርነት ለምልጥ ሓያል ኣምላኽ ምዃኑ ትውልድ ልኽፈልጥ ካብ ደቂ ደቅላ ተዋረሰ ልኻልኦት ለምእንቲ ክፈልጡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሳቶም ፊዚካሊ ብኣካል ካብ ግብፂ ወፂኦም እዮም፣ ግን ተዓላሞት ትምህርቲ ግን ክርስቶስ ለቅድሚት መፂኡለ እንታይ ከም ልገብር እዩ ህዝቢ ዓለም ካብቱ ጨቂኑ ወኒኦ ባርነት ነፃ ከም ለውፅለ መርአያ እዩ ነይሩ። ስለዚ ለኣና ኸዚ ምሳሌ እዩ ነይሩ ማለት እዩ፣ ተምሳሌት ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ለኣና ለኣቶም ብኣካል ርኦምዎ ሓሊፎም ደቂ ደቆም ለክነግሩ ተነጊርዎም እዩ። ልትልመፅ ወለዶ ደግሞ ለኣና ከም ተምሳሌት ለእዩ ነይሩ ማለት እዩ፣ ክርስቶስ ብቅድሚት መፅኡ ካብቲ ሓጢኣት ባርነት ከም ለውፀአና። ስለዚ እዚ ላነገሩ እንዶም ኣብ ሓደ ቦታታት ስቲል ናው ቱ ስርዓት ከም ዘሎ ይንገር እዩ ልበሃል ኣብ ሕድሕድ እስራኤላውያን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ለሎ ተበቲኖም ብዙሕ ዓለም እዮም ልነብር ኣለዉ ከዝወዶ በዓል ፋሲካ ክኽብር ተለዉ ልደቆም ይነግርዎም ስቲል ናው ልነግሩ ኒአው እዩ ተባሂሉ ልንገር ና እቲ በዓል እዚ ተኽብሩ ተለኹም ደቅኹም ልምንታይ እዚ በዓል እዚ ተኽብሩ ኢሎም ክጥይቕኹም ተለዉ እግዚኣብሄር ካብቲ ባርነት እሱ ካብታ ልፀንዐት ብጣዕሚ ባርነት ልሕለፍና ኣላ ዓዲ እግዚኣብሄር ብከምዚ መንገዲ ነፃ ውፅኡና ኢልኩም ልደቅኹም ታሪክ ንገሩ ኢልዎም ማለት እዩና። ሕዚ እውን ሕናለ ክርስቶስ ሰብ ሂወትና ዝገበረልና ነገር ንካልኦት እላተናገርና ልድሕንሉ መንገዲ ንፈጥረሉ እዩ ዝኾን ማለት እዩና። እዚ እንግዲህ ትሽግ ካብ ኣቦታት ላብ ደቆም ልመሓላለፍ ማለት እዩና። ትውልድ እላመፀ ደምላ ገበረ ትውልድ ላመፀ ደምላ ገበረ ግን ዓዲ የድሕን ልልመፅ ትውልድ የቅሪ ልብል ነገር ግን ትታሪክ እዚ ማለት ግን ኣይኮነ ትታሪክ ለቦታትኩም ሽግ ይመሓላለፍ ንብል ተለና እቱ እግዚኣብሄር ክርስቶስ ልቅድሚት መፅኡ ከም ለድሕን ተስፋ ላገበረ ክፅበት ትውልዲ ብና ክርስቶስ ደም ጥራሕ ሓደ ሻዕ ልፈሰሰ ዓለም ትድሕን እዩ ልብል እምበር ናብ ቦታትና ታሪክ ተቐቢልና ኣንሕናለ ደም ኣፍሲስና ኣብ ለይ ዕድመና ልምድሪ ልኾን ደም ገቢርና እንደገና ትውልዲ ነድሕነሉ ማለት ትታሪክ እሱ ኣይውክል እዩና ብልተቃንዐ መንገዲ ክንርድኦ ይልብል እዩ።
እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባረኽኪ። ኣብዚ ቕፅል ክፋል ኬና ክንሪኦን ከለና መለኮታዊ ፍርዲ ይብል እሞ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ፍቐዲ 29 ሲ ኣምላኽ ኣብ ግብፂ ንብኹራት ብኸመይ ከም ዝቐተሎም ኣምላኽ ኣብ ብኹሪ ውሉድ ዘትኮረሉ ስለምንታይ እዩ ክቐትል ፎከስ ዝገበረ እስኪ ሓፍተይ ፍረ።
ትክክል እዩ፣ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ሓደሓደ ግዜ ባዕልና ነምፅወለ ንባዕልና እይተመሊሱ ዝኾንና ቅድም ኢልና ንርኢ ተለናለ እስራኤላውያን ላበዝሑ ብልኸዱ ቁፅሪ ልውለዱ ኣወዳት ልኽመቱ ለፈርዖን ገይሩ ነይሩ ንርኢ ኢና። እንደገና ደግሞ ባዕሉ ፈርዖን ለ ኢቨን ልሙሴ ዋላ ክናገሩ ተለለ ካልኣይ እንድሕር ተመሊስካ ኮይንካ ብሞት ከም ለፈራርሐለ ንርኢ ኢናና እቲ ፈርዖን ባዕሉ ወይም ደሞ እትና ግብፂ መራሒ ዝነበረ ደግሞ ለምፅኦ ዓይነት ኣብ እስራኤላውያን ከርእዮ ደልዩ ዝነበረለን ንርኢ ኢና። በቃ ቶም ህፃናት ቶም ወዳት ክቕተሉ ገይሩ ከም ዝነበረ ንርኢ ኢናና ብኡ ልክዕ ደግሞ እግዚኣብሄር እንደገና ቶምና እስራኤል ወይም ደግሞ ቶም ቦኽሪ ኩሉ ሻዕ ቦኽሪ እትና መጀመርያ ዝወፅእ ብእስራኤላውያን ዓይኒ ንእስራኤላውያን ከም ዝነገሮም ንርኢ ተለና ናተ እዩ ለኣየ ሃውኒ ክብሎም ተሎ ንርኢና። ንግብፃውያን ደግሞ ንርኢ ተለና ባዕሉ ከምዚ ቅድም ይደለልኩ ባዕሉ ፈርዖን ኣብ እስራኤላውያን ክገብሮ ዝነበረለ እዩ ላብ ባዕሉ ከም ዝተመለሰለ ንርኢ እና እስቲ እንዶም ዘፀኣት 12:29-30 ዘሎ ምንባብ ንኽእል ኢና።
ፍርቀለይቲ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ንኩሉ ብኹሪ ምድሪ ግብፂ ካብቲ ኣብ ዙፋን ዝቕመጥ ብኹሪ ፈርዖን ክስከዕ ብኹሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር ቀተለ፣ ንኹሉ ብኹሪ እንስሳ ድማ ወቕዐ። ሽዑ ፈርዖን ኩሎም መዃንንቲ ኩሎም ግብፃውያን ብለይቲ ተስኡ፣ ምዉት ዘይብላ ገዛ ኣይነበረትን እሞ ኣብ ግብፂ ዓብዪ ኣውያት ኮነ።
እግዚኣብሄር እንግዲህ እሽከዕ ከዝለሎ መዓታት ኣብ ልዕሊ ግብፂ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብቶም ኣማለኽቲ እዮም ዝወርዱ ነይሮም ኢልና ላተናገርና ፀኒሕና ኢናና እግዚኣብሄር ብዋናነት ከምቱ ቅድም ኢለለበልክዎ መእተዊ ሓሳብ ዋላ ኾነ ብዋናነት ግን ባዕሉ ፈርዖን መን ይልውክል ነይሩ ኢልና ንሓስብ ተለና ፈርዖን ብባዕሉ ናይ ግብፂ ኣምላኽ ተገይሩ ኢሉ ውሰድ ነይሩ። ትወዱ ደግሞ ልክዕ ሃምኡ ተከታሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ነይሩና እግዚኣብሄር ደሞ ኩሉ ሻዕ ምስቶም ኣማለኽቲ ምስቶም ጣዖታት እዩ ፅልኡ። ስለዚ እግዚኣብሄር እንታይ ከጥፍእ ነይርዎ ማለት እዩ ኣንጻር ኣነ ኣምላኽ እየ ልብል ኣካል እዩ እኒአውዙ ማለት እዩ። ስለዚ ትዋና ዓላምኡ ቶም ህፃናት ወይም ደግሞ ትልፈጠሮ ፍጡር ሰብ ምውቃዕ ኣይኮነ ግን ትውላዱ ትቦኽርኡ ሓደ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ እቲ ደግሞ ተከታሊ እዩ ስለዚ አንጻር ተጣኦት ሲዩ እግዚአብሔር ልወቀዐሎ ማለት ይወይ ደሞ አንጻር አምላክ ይያነ ልብል ይልወቀዐሎ ምክንያቱ ተማዓት ላወረደ ለመጸ አንጻርቶም አማልክት እዩ እዚአቶም ደግሞ አምንህና አማልክት ኢና ሐደ አምላክ ይኢሉ ይባል ጠጠው ይሉ ነይሩ ፈርዖን ውላዱ ደግሞ ተከታሊ ጌሩ ማለት ይዩ ስለዚ እግዚአብሔር ስቲል ከዚለ ልወቀዐሎ አንጻርቶም በባዕሉ በዶአላዊነቱ በአምላክነቱ ለመጽዎ አማልክት ይልወቀዐሎ ስለዚ ባዕሉ አምላክ ይረቅሚጡ ውላዱ ለተከታሊ ጌሩ አቅሚጡ ወስለል ነበረ እግዚአብሔር ሰውዝን ይልቃወምሎ ማለት ይዩ
እግዚአብሔር ይባርክኪ አይሲስ ንህፃናት እትሕሉ አምላክ እያ ነይራ ሄቄት ኣብ እዋን ሕርሲ ንደቂ ኣንስትዮ እትከታተል ኣምላኽ እያ ነይራ ሜን ድማ ኣምላኽ ምፍራይ እዩ ነይሩ ብዘይካ እዚኦም ሓያሎ ናይ ግብፃውያን ኣማልኽቲ ፍርያማነት እውን ነበሩ ኩሎም እዞም ኣማልኽቲ ምስቲ ህያው ጎይታ ክነፃፀርኡን ከለዉ ምንም ሓይሊ ኣይነበሮምን ሙሴ ከምዚ ይብል ዎ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለመን እዩ ብምስጋና እተፈራሕካ ገባሪ ተኣምራት ብቅድስናኻ ከማኻ ዝኸበረመን እዩ ዘፀኣት 15 ፍቕዲ 11 የትሮ ድሓር ከምዚ ክብል መስከረ እቲ ዝገበርዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ኣማልኽቲ ከምዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በሎ ዘፀኣት 18 ፍቕዲ 11 ብመሰረት ዘፀኣት ምዕራፍ 1 ግብፃውያን ብትእዛዝ ፈርዖን እስራኤላውያን ንምድኻም ከምኡውን ንምግዛእ ንምውራድ ሓደስቲ ዝተወለዱ ደቂ እስራኤል ቀተልዎም ሕጂ ድማ መቕፃዕቲ ኣምላኽ ብኹር ደቂ ግብፂ ወቅዖ ሰባት ነቲ ዝዘርእዎ እዮም ዝዓፅዱ ምክንያቱ እሽዑ ዝውለዱ ነብሩ ህዝቢ እስራኤል ቆልዑት ቀቲሉ ዝዘርኦ እዩ ፈርዖን ዓፂዱ ስለዚ ኣጋንንቲ መንፈስ ተኣዚዙ እዩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣጥቂዑ ስለዚ እግዚኣብሔር ተዓጊዝዎ ብኹር ዝብል መለኮታዊ ፍርዲ ዝኣወጀሲ እታ ዝነኸኣ ይንኽኢሉ እዚ ከዓኒ ንፈርዖን ደይኮነስ ነቲ ህዝቢ እስራኤል ክቐትል ከጥፍ ዝፃዕረ ሰይጣን እቶም መናፍስ ንኦም እዩ ዘዋርዶም ዝነበረ ካልኦት ሓደ ግዜ ብዙሓት ንጹሃት እውን ከይተረፉ ይሳቀዩ እዮም ባህር ሓጢኣት እምበኣር ከምዚ እዩ ቅድሚ 80 ዓመት ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝገበሮ መለኮታዊ ፍርዲ ይፈሪዱ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ዝተዋግአ ምስ ፈርዖን ምስ ስጋ ዘለበሰ ደይኮኖስ ምስቶም መናፍስቲ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓራ ከውፅኦ ዝመከረሉ ኣይተሰኽዐሉን ዝወቕዖ ከዓ ንመኒ ነይሩ ነታ ቆልዑ ትሕለውያ ትበሃል ኣይሲስ ንኣዩ ሃሪምዋ ኣዋልድ ክወልዳን ከለዋ ሕርሰን ትሕልወለን ኣጋንንቲ ንኣዩ ወቕዒዋ ፍሉጣት ኣማልኽቲ ግብፃውያን ንእንቲ ሃሪመን መለኮታዊ ፍርዲ ድሕሪ 80 ዓመት ኣብ ልዕሊ ግብፂ ተፈፂሙ እግዚኣብሔር ብሰዓትን ብግዜኡ እንታይ ይገብር ይፈርድ ነዛ ምድሪ ዝሃርማ ደላ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢልና ካብዚ ትምህርቲ እዚ ዓብዪ ነገር ከም ተወስዱ ተስፋ ንገብር ዕዮና ከዓኒ ኣፍታ ብሓጢኣት ተፀንበረት ዓለም ሓራ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ስምን ጥራሕ እዩ ልብል ኢና ትምህርቲ እናምህረኩም ከመ ገይረ ኣነ ነፍሰ ጥፍአ ከመ ገይረ ኣብ በረኻ ተፀንቢረ ክንደይ ግዜ ብፖለቲካ ገለ ሓሳባት ተፀንቢረ ብዙሓት ነፍሳት ተጥፍአ ነገዳት ገለምዚ ገይረ ልብል ሕቶ እንተ ደኣ መፂልኩም ብሕታዊ መንገዲ ጎይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ መድሕን ናይ ዝዓለም እሱ ጥራሕ እዩ ከለላና ዓለም ዝኸውን እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ድንበር ሓለውቲ ምክልኻላት ገለ መለ ኣይኮነን ዝኸተማ ድሕለዋ እግዚኣብሔር እዩ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተፀንቢርኩም ሕድገት ሓጢኣት ዝኸበደኩም ሰባት እንተደኣሃልኩም ሓደ ነገር በዛ ዕለት እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ ነግራኩም ምድሓን ሕጂ እዩ ዕለት ሰዓት ዝተዋሃብና መዓዜን ንኸመይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ግብፂ ተዋሂዋ ዝነበረ ዓመ ቀሊል ከይመስለኩም ምሕረት ኣምላክ ክትቕበል ኣይደለየት እግዚኣብሔር ከዓ ንገዛእ ሓሳብ ሂዋ ኣነይ ንስኹም ንገዛእ ሓሳብና ከይንድርበ ከይንስደድ ከምቶም ትማሊና ቶም ታሪክ ተነጊርና ሰሚዕና እንደገና ከይንጠፍእ ንትምህርትና ዝተቐመጠ ትምህርቲ ክንቕበል ኢና ነካፍለኩም ደለና ስለዚ ናብቲ መሓርን ኩሉ ገባርን ዝኾነ ኣምላኽ ንዕድመኩም ስለዚ ናብቲ ሕድገት ሓጢኣት ክገብረልና ዝኽእል ሽሙ ኣቦይልና ክንፅውዖ መብቲ ዝተዋሃወና ናብኡ ኢና ንዕድመኩም ስሙ ከዓ ንየሱስ እዩ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ኣምላኽ እዩና ናብቲ ቦታ ንሱ ክትኸዱ ክትፅምበሩ ንሓተኩም ንዕድመኩም ነቕርበልኩም እዚ ዕድመ እዚ ነቕርበልኩም ምድሓን ግን ሕጂ እያ በዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂርኩም ክተዓርፉ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና መንበኣር ከስ ሓሳብን ጥያቄን ርእቱ እንተዳሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳጽን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትገልጹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቀና